96.5 FM.
Nsellim lek, jiena Antonella Grima, nilqek u nistiednek sabiex issegwi l-programm Lest iċċappa sidejk? Minħabba l-fatt li s-sena 2011 hija ddedikata l-volontarjat, jiena, permezz tal-mistoqsija, ser nitkellem ma' persuni diversi li ma jibżgħux iċċabsu idejhom. U magħna llum għandna lil Mirjam Portelli. Mirjam, apparti li hija s-sindku tal-lokalità tan-Nadur, hija persuna mitħela sew tax-xogħol volontarju. Mhux biss, imma tispira lill-oħrajn biex huma wkoll iduqu s-sabiħ tal-ħidma fuq bażi volontarja. Grazzi Mirjam li qiegħda magħna llum. Ħalli nibda biex insaqsik xi ħaġa personali. Il-volontarjat x'sema għandu f'ħajtek? Meta kien li bdejt tagħmel xi xogħol volontarju? U kien hemm xi ħadd li nkoraġġik biex tagħmel dan?
L-għonet grazzi Antonella tal-istedina. Jidejm xaġa sabiħa li titkellem fuq xaġa daqsek importanti ma s-semmija li għati semaw dan il-radju. Mela, il-volontarjat jina fħajti għandu rol personal u importanti ħafna. Ġvina bħala persuna, nemmen ħafna fil-volontarjat u naħseb li kikul volontarjat ma wux parti minn ħajti, naħseb jien kont inkun persuna differenti. Meta bdejt nagħmel ix-xogħol tal-volontarjat inlaqas niftakar, għax minn meta kont tifla żgħira kont imur il-mużew u konna dejjem meta kelli dik l-età ta' 12-13, dejjem nieħdu sib it-tfal iżgħar minna, mmorru l-passiġġata. Però mbagħad bħala volontarjat naħseb beda meta kont l-università. L-università kien hemm issibt fi grupp li jismu l-MKSU, Moviment Kattoliċi Studenti Universitari, u għed mix-xogħol kien li matul is-sena nagħmlu xi tip ta' volontarjat. U l-ewwel darba li mort, volontarjat kienet id-Dar ta' Providenza. Kienet xi ħaġa kbira lija x'ina kont smajt bid-Dar ta' Providenza, però qatt ma kont mort hemm. Però once li mort, issa dik id-dar ġvilluma għaddew kważi naħseb jien 25 sena. U naħseb kull sena b'xi mod irid immisma dik id-dar, timur dik id-dar, nagħmel xi xogħol f'dik id-dar. Iva, kien hemm ħafna persuni li nkoraġġewni, jiena naħseb l-ewwel bdejt mid-dar. Id-dar jisu dejjem kien hemm ambjent fejn trittejn l-oħrajn, jisu x-xewqa li tejn l-oħrajn kienet qawwija ħafna. Niftakar meta konna żgħar kelli tzija partikulari li kienet issa dejjem tgħid ngħinu l-missjoni, u anki bħala tifla niftakar infaddal xi ftit flus biex intih il-missjonarju dakinhar kien hemm dun karma t-tard biex ngħin it-tfal jiklu platros. Jiġifieri jien naħseb li d-dar il-familja tiegħi kellha sehem qawwa ħafna. Imma mbagħad anki l-persuni li jgħixt magħhom. Jiġifieri l-fatt li kelli grupp sħabi li konna ħbieb u li għalina l-volontarji kien importanti naħseb għandna ħafna wkoll. Jiġifieri il-familja, id-dar, bħala persuna partikulari su kien hemm ma kienx hemm persuna partikulari, ma kien hemm iktar ħafna persuni li jenuni nibda nidħol din l-esperjenza.
Mela, inti għallima fil-fatt tgħallem lili l-history. Kif jirnexxielek taqgħod din il-professjoni max-xogħol volontarju li twettaq?
Eħe, jisni nara li x-xogħol tal-lima huwa pjuttost faċli biex taqdu max-xogħol tal-volontarjat. Jisu minnu nifsu x-xogħol tal-lima huwa xogħol feqed tagħti lill-oħrajn minn dak li taf. U jiena nemmen li l-persuna għandha tagħti dak kollu li taf il-persuni oħrajn. M'għandhom xejn għalija għaliex jien nemmen li b'xejn ħadtu. Wallura b'xejn għandi nagħtih. Anki x-xogħol tal-lima jiġifieri lili jenna ħafna pereżempju l-ħinijiet tiegħi tal-lima lili jagħtini spazju biex niddedika iktar ħin għall-volontarjat pereżempju fil-għaxijiet. Jew inkella fil-weekends jew fis-sajf. Naħseb kieku ma kontx għal-lima forsi kien ikun iktar diffiċli għalija biex il-volontarjat ikollu parti importanti minn ħajti.
Intwettaqt u twettaq xogħol volontarju kemm għawdex u kemm barra minn xtutna. Fiex tikkonsisti din il-ħidma?
Mela, kemm min li sirt sindku nammetti li naqqas ħafna mix-xogħol volontarju f'għawdex għaliex ix-xogħol ta' sindku jġormi jew anki ċertu responsabilità u anki ħin li trid tiddedika biex inti tagħmel dan ix-xogħol tajjeb. Għalkemm inħossu wkoll li wieħed jista' jagħmel dan ix-xogħol fil-qasam politiku kol mod volontarju, ġifiri juħan kiel aspett fejn tkun ta' servizz għall-oħrajn. Però jissu xogħol volontarju, xogħol volontarju, naqas ftit. F'għawdex tajt ħafna mill-ħin tiegħi fiċ-ċentru ta' Żgħażagħ, li sfortunatament issa madux mhux possibbli għalija. Però xi ħaġa li sni żammejt minkejja kollox kienet id-dar ta' Providenza. Ġifieri dar ta' Providenza hi xi ħaġa li jien irrid immut biex m'ammux, jiġifieri xi ħaġa li minn żmien għal żmien, fi żmien il-miliet, fi żmien lejt, fi żmien is-sajf, immur u nieħu miegħi grupp, jiġifieri mhux immur waħdi, għax jiena nemmen li dak li hu sabiħ li għandi sabiħ jien irid naqsmu mal-oħrajn. Allura dejjem norganizzaw grupp u mmorru. U hi xi ħaġa li jien meta mmur hemm jiena mmur forsi f'xi ħadd jgħid mor tagħmel volontarjat, imma jien l-iktar immur l-iktar biex tant nirċivi meta mmur hemm, tant inħossi ferħana, tant inħossi mimli enerġija. Għaliex il-volontarju dak l-għandu sabiħ, jiġifieri inti m'intix se tieħu flus jew xi ħaġa li tista' ssarrafha f'xi ħaġa forsi materjali. Imma dak li tieħu huwa il-ferħ, il-fatt li hemm persuni jilqgħuk, hemm persuni li jħobbuk, inti tħobb il-persuni, u naħseb dik hi xi ħaġa li ma nibdilha ma' xejn. Ġifieri id-bissima tal-persuni li hemm id-dar tal-Providenza li kif jarawni jibdew jidbismu u jiġu jgħidu dejja Mirjam, jien dik ma nibdilha ma' xejn, ġifieri x'aħti ġej li tixċekk ta' 1,000 euro. U tmurx iktar ngħidu leżhom iċ-ċekk, grazzi ħafna, għandix nikol, imma dik żgur li m'iniex ħanċedija. Issa barra minn Malta, fost esperjenzi oħra jisu għal dal aħħar sitt snin qed inżommu l-esperjenza ta' Bari. Ġifieri dik isa kull sena norganizzaw grupp b'hemm Maltin u Awċin u nitilgħu kull sena u anki dik ġifieri xi ħaġa li jien hija xi ħaġa importanti fil-ħajja tiegħi, jiġifieri minkejja x-xogħol li għandi bħalissa imma dawk il-15 ta' Bari rrid nagħmilhom bil-fors. Sfortunatament il-Peru bħalissa qiegħed out of bounds, għaliex kitt mur hemm trid iddum fuq xahar u allura s-sitwazzjoni kif inhi bħalissa ma nistax indum iktar ħafna barra. Però ovvjament hija wkoll fil-pipeline u meta jkolli l-ewwel ċans li jkolli immur hemm ukoll.
Meta żżuru dawn il-postijiet bħad dar tal-Providenza u anke semmejt Bari, x'inhu x-xogħol tagħkom hemm?
Hemm diversi, ħanibda id-dar tal-Providenza huwa iktar xogħol manwali, pereżempju taħdem tejn fil-kċina, tejn fil-Londri, ġili anki ngħinu fit-tindif tad-dar. Però iktar minn hekk, l-iktar ħaġa li jisa hija importanti hija dak il-ħin li nqattgħu mat-tfal u ma' residenti tal-post, jiġifieri pereżempju ta' mor weekend norqdu hemm. Fil-għaxijiet dawn soltu fil-ħamsa kulħadd ikun fil-home tiegħu. Għax ovvjament semmu l-qudies jiklu jinġabru. Però meta nkunu hemm aħna, speċjalment ikun is-sajf, allura fil-ħamsa u nofs noħorġuhom fuq it-terrazzin, noqogħdu nilagħbu, intelqu bil-wheelchairs, inkantaw. U dik li hemm tkun xi ħaġa sabiħa ħafna, xi xi ħaġa mhux tas-soltu, naħseb xi ħaġa iktar li tonqoshom il-persuni li huma fid-dar tal-Providenza hija l-ħbiberija. Forsi l-fatt li qed jgħixu f'istituzzjoni ma tagħtixlok li jkun hemm il-kuntatt tal-ħbiberija. U naħseb dik xi ħaġa li meta immur grupp ta' Żgħażagħ u inti taf Antonella x'in żgħażuha, jiġifieri iż-żgħażagħ huma fejn ikunu jagħtu dik l-enerġija, jiġifieri mhumiex ħajodu kwieti, se jgħajtu, se jkantaw, se jinvolvu l-persuni oħrajn u naħseb dik xi ħaġa li l-iktar ħaġa li nifukaw fuqha. Apart ix-xogħol manwali, jiġifieri dak nagħmluh. Issa fil-każ ta' Bari iktar il-ħaġa iktar strutturata, jiġifieri li aħna mmorru speċifikament biex norganizzaw summer camp għat-tfal. U naħdmu għal dak is-summer camp, jiġifieri nibdew naħdmu minn hawn, indumu ħafna, ġifiri, per eżempju, saħ nibdew xar id-dieħel, nibdew nil-taqaw u n-organizzaw, nkunu nafu x-tip ta' kraft, se namlu l-itfall, x-attivitajiet se namlu l-itfall, niġbru l-flus, ovvjament biex ikun nistgħu nixtru dal-affarijiet, allura, pero tkun summer camp ta' tfal.
Inta mela ħafna ma' Żgħażagħ, iż-żgħażagħ tal-lum kif aħarsu lejn il-volontarjat? Iż-żgħażagħ tagħna għandhom moħħ il-volontarjat? Jew dawn moħħhom biss fid-divertiment?
Mela, jien inħoss li iż-żgħażagħ xi ħadd irid jurihom il-valur tal-volontarjat. Jekk ma jkunx hemm xi ħadd li juri s-sabiħ tal-volontarjat li iż-żgħażagħ ma jagħmluhx. Għaliex il-volontarjat huwa challenge. Issa żgħażagħ ħobu jitlu għall-challenge, però xi kultant iċ-challenges li twalihom iż-żgħażagħ forsi jkunu challenges mod differenti. Allura nemmen ħafna li fl-edukazzjoni taż-żgħażagħ taż-żagħżugħ tal-adolexxent anke minn età żgħira, irrid tkun hemm is-sens li jiena nkun ġenerus, li jiena nagħti xi ftit minn dak li għandi. U nagħtih bil-qalb. Jiġri mhux xi ħaġa li nagħti l-flus, imma li nagħti anke it-talent tiegħi, il-preżenza tiegħi, il-biberija tiegħi. Jiena mela ma' żgħażagħ u l-esperjenza li għandi ma' żgħażagħ huma li meta ż-żagħżugħ tagħtih id-dewqu il-volontarjat, iż-żagħżugħ jibqa' jagħmel volontarjat. Jiġri jiena rari kien hemm żgħażagħ li ġew għall-volontarjat u ma rġewx ġew. Jiġri anzi, jiġri min jiġi d-dar tal-providenza, pereżempju, qed nisemmi d-dar tal-providenza li forsi għal ħafna żgħażagħ jgħidu hemm m'hux għax nibża. Ma nafx imxiex tibza, ma somma, jgħidu għax nibza. Imma min ġi d-dar ta' providenza u iltaqa' ma' tfal u ma' żgħażagħ li hemm hemm, il-maġġoranza jgħidu li meta tmur tkun se jrejdli għax irid niġi. Jiġifieri allura minn allura tfisser li iż-żagħżugħ meta jiskopri s-sabiħ, dak is-sabiħ ikun irid komplih. Plus li iktar minn qalb żgħażugħa, iktar ġeneruża minn qalb żgħażugħa naħseb ma tistax issib għax iktar ma nikbru għandna t-tendenza li noħolqu isom il-kaxxa u n-niċċa tiegħi u kif se jkun ma nibdilx is-sistema u jekk xi ħadd tqallib lil program nitgerfex għax il-persuna li tibda tikber issa tkun trid xi ħaġa kollox settled. Imma żgħażugħ m'għandu bżonnhom dak l-affarijiet, iż-żgħażugħ irid iktar ma ħaġa tkun ngerfxa u iktar ma l-ħaġa toħloq affarijiet ġodda iktar jidħol għalihom. U l-volontarjat eħe, joffrija dik il-possibilità, ġifieri inti tmur għall-esperjenza minn għalik se ssib mod u ssib esperjenza totalment differenti. U żgħażugħ jidħol għalija għax għandu il-karattru, jiġifieri u minnu nnifsu kapaċi jidħol għall-challenges. U meta jiskopri s-sabiħ tal-volontarjat kapaċi wkoll jagħmel sagrifiċċju. Jiġifieri żgħażugħ meta jara li vera xi ħaġa sabiħa, ma jgħodx jikkalkula s-sagrifiċċju li ħajamel. Għaliex għalih tkun xi ħaġa meaningful. Jien naħseb importanti li żgħażugħ nruh is-sabiħ tal-volontarjat li jien jiddispjaċini ngħid. Ma nħossux li hu priorità fil-formazzjoni taż-żgħażagħ. Ġifieri nħoss li l-żgħażagħ m'aħniex qed nagħtuhom il-possibilità li kollhom esperjenza ta' volontarjat. Esperjenza ma' persuni. Ġifieri jekk qed naħdem f'ċentru taż-żgħażagħ u qed norganizza l-attività taż-żgħażagħ dik hija volontarjat. Però jien imur oltre minn hekk, jien rrid immur għal esperjenza fejn qed immiss ma' persuni li għandhom bżonn l-għajnuna. Li persuni li permezz tiegħi se jħossuhom aħjar. U naħseb li xi ħaġa naħseb hija għandha tkun priorità. Ħalli mbagħad iż-żgħażugħ jimxi triq tiegħu, jiġifieri ma jfissirx għax qed nagħmel volontarjat tfisser ħajti kollha nagħmilha l-volontarjat. Imma dak il-perjodu fejn iż-żgħażugħ qed jikber jifforma lilu nnifsu, jiena nemmen li għandu jkun hemm il-possibilità li esperjenza li jduq is-sabiħ tal-volontarjat.
Inti lek għal bosta snin it-tella grupp ta' żgħażagħ l-Italja f'Bari biex hemmhekk twettqu ħidma mas-sorijiet ta' Mader Teresa. Kif ġejtu f'kuntatti ma' dawn is-sorijiet?
Interessanti ħafna. Li ġara hu dawk kien hemm kont ma' grupp ta' żgħażagħ konna nitelgħu l-Eġittu. Għamilna sentejn fuq xulxin nitilgħu l-Eġittu, mal-grupp tal-Inigo. Inigo hija għaqda tal-Ġiżwiti li fis-sajf torganizza esperjenzi ta' volontarjat u l-iskop daku biex iż-żgħażagħ ikollhom possibilità li jagħmlu esperjenza ta' volontarjat. U tlajna darbtej l-Eġittu, naħdmu mas-sur tal-Mader Teresa fil-Kajr u kienet esperjenza qawwija ħafna. Però ovvjament it-tielet sena kien hemm grupp ta' żgħażagħ li telgħu darbtejn l-Eġittu. U avviċinaw qalu li Mirjam qalu li dis-sena aħna ma nistgħux nitelgħu l-Eġittu għaliex qisu jridu nagħtu ċans il ħadd ieħor biex jitla l-Eġittu għaliex il-grupp dejjem ikun limitat. Qalu min jaf kif ikun għamlu esperjenza ta' volontarjat x'imkien ieħor. Qattilhom fejn jien? Qattilhom jien way back xi 20 sen ilu qattilhom kont mort Londra, l-Ingilterra, qattilhom tix nipprova mas-sorijiet ta' Londra. Mas-sorijiet ta' Mader Teresa. U ċempiltilhom is-sorijiet ta' Mader Teresa qalu li aħna nagħmlu gruppi, nagħmlu summer camp ta' tfal, però peress li hemm xi liġijiet ġol l-Ingilterra fuq tfal, qalu li ma naħdux volontira, jieħdu iktar nies li kun jaħdmu magħhom li kellhom ċertu ċertifikat. Insomma, bittira u bin-nieżel xi ħadd qal jisma' li ħantik il-lista, ħantik il-telephone numbers tas-sorijiet tal-Ewropa. U nibdew inċemplu. Uġġiet il-lista tal-Albanija, il-telefon tal-Albanija, u jien qatt ħanipprova l-Albanija. U ċempilt l-Albanija, u ġi xaħat, u ma stajniex niftehmu, u jiġifieri. Naħseb ma kenitx sorru, kienet xi volonti, ma stajniex niftehmu, qatt orajt m'hemmx tagħmel. U mbagħad kelli l-lista, il-lista tal-Italja. U kien hemm Bari, kien hemm Napli, u kien hemm post ieħor. U jien qatt Napli su komuni Napli, qatt ulha nipprova Bari. U somma ċempilt. Għattila, għabdi to sister, għattila I want to speak to the mother, insomma, u għattila, do you do summer camps in summer, għattila, because we are a group of young people, insomma, we'd like to come. Għattila, yes, do come. U għattil, marrelli kam kienet faċli. Għombat saqsejta l-izmien, insomma, u bdejna minnem. Emminni, ġifiri, saċi mort, dan kien sisninilu, saċi mort l-ewel darba bari, jinkjel li dubju serju. Kien xi telefon number tajjeb, kont qed nitkellem ma' soru, kont qed nitkellem ma' soru ta' Mother Teresa, jiġifieri għax litteralment ma kelli l-ebda kuntatt magħhom. U mbagħad mornem, insomma, anki biex waqafna bdejt ngħid Marelli kif m'għamilx it-telefon number ħażin flok ta' Bari, ċempilta Napli, u aħna sejrin Bari, u qed jistennewna ta' Napli. Imma insomma, jiġifieri hekk ġiet. Ħafna drabi isu jekk inti l-ħaġa importanti għalik tfittixha. Issa din ġiet minn grupp ta' żgħażagħ mhux minni, jiġifieri kieku jien ma kellmunix laqas kont. Namilla, probabli konti mur il-Peru. Għaxin bat fl-istess sena mort il-Peru, ġifiri l-ewwel mort Bari, bat mort il-Peru. Imma jisom meta rajt ix-xewqa li jridu jagħmlu esperjenza u jridu xi ħadd li jisu jagħmel il-kuntatt għamiltu u eħe, ma jiddispjaċinix esperjenza sabiħa ħafna ta' Bari.
X'tammira f'dawn is-sorijiet?
Eħe, x'tammira f'da s-sorijiet. Da s-sorijiet huma speċjali għalija, ġifieri huma sorijiet li għamlu ħafna sagrifiċċji, jagħmlu ħafna sagrifiċċji. Waħda miż-żgħażagħ li ġiet miegħi Bari llum qiegħda sister ta' Mother Teresa bdiet il-novizzjat tagħha qiegħda fit-tieni sena, jiġifieri qiegħda Palermo bħalissa. X'tammira fihom? Nammira fihom is-sens qawwi ta' sagrifiċċju, id-disponibilità qawwija tagħhom, id-bissima tagħhom, is-sens qawwi li għandhom fil-providenza, jiġifieri jemnu fil-providenza mod totali. Il-mod ta' kif jitolbu, il-mod ta' kif jaqsmu l-esperienza ta' homa xulxin. Il-faqar, il-faqar jiġifieri li dawn huma prattikament jiġifieri għandik mara li kull m'għandha żewġ tilbiesi, libsa ta' fuqha u libsa ħaslita. Mara li qed nitkellmu mara, mara tfajla jiġifieri dawn il-maġġoranza tagħhom huma kollha żgħar, jiġifieri. Min naf ikollok 20, 25, 30 sena. Marija mara li tiddedika ħajjitha kollha għas-servizz tal-oħrajn. Mara li tibda taħdem fil-ħamsa ta' filgħodu u tibqa' sad-disa ta' bil-lejl. Mingħajr tagħmlu kollox bimħabba mingħajr ma tgerger, hemm ħin ukollox f'waqtu, disponibbli ħafna u li xi ħaġa li huma jaħdmu mal-foqra mal-foqra jiġifieri jiena kull meta tmur f'dar ta' Mother Teresa, inti se tmur fl-iktar parti f'qira tal-pajjiż. Ġvijek għet nitkellem fuq Bari jien, is-soriet jiexu fl-iktar area f'ira li jem problemi kbar fija, ġi mux sessibon fil-belt, mux sessibon f'erja fejn hemm nis-sinjuri. Id-djar kollha jiena mort l-Etjopja, mort l-Eġittu, mort il-Kenja, mort il-Peru, mort Londra. Ġvijek kull darba li tmur ma' sretem ta' Mother Teresa u tmur id-dar tagħhom, inti tmur fl-iktar area post f'ir ta' dak il-pajjiż. U dik tip tifser xi ħaġa, jiġifieri mhux għax daw ma jistgħux isibu dar fiċ-ċentru tal-belt, ma jistgħux isibu dar, imma x'huma il-karizma tagħhom hija jridu jaħdmu fost l-ifqar fost il-fqar. U l-iktar nies foqra huma huma. Ġifieri dawn kull ħaġa li tiġi jagħtuha, ġifieri dawn tittifhem li m'għandhomx friġġ pereżempju, m'għandhomx friġġ. Jiġifieri jekk huma jirċivew konsinja ta' frott, dik il-frott iridu jaqsmuha lill-foqra. Ma jistgħux jgħaw jerfaw għalihom. ċu huma kollox ngħix illum bil-providenza tal-mulej. U naħseb dik xi ħaġa li anki fiż-żmien tal-lum meta issa aħna rridu kollox ċar, kollox issettiljat, ma rridu kollox li nkunu ċerti mill-futur tagħna. Dawn qed jagħtu messaġġ, qed jagħtu messaġġ tal-fiduċċja tagħhom fil-falla. Ġifieri dik xi ħaġa li nagħmel ħafna fihom.
X'jagħmlu f'Bar is-sorijiet ta' Mother Teresa?
Minna f'Bar is-sorijiet għandhom jaħdmu fuq tliet aspetti. Jaħdmu fuq aspett għandhom dar fil-fatt aħna nqogħdu magħhom. Għandhom dar fejn jaċċettaw nisa u tfal li kollhom problemi soċjali u domestiċi. Ġvi naf marra spiċċat imkeċċi għal barra, tmur tħabbad tis-soru, s-soru taċċetta i u t-tfal tagħha u jaħdmu magħhom biex finalment jinhom isolvu l-problema u anki jerġgħu jew morru lura jew inkella jsibu mod kif jistgħu jgħixu l-ħajja tagħhom mod indipendenti. Dik hija l-iktar xogħol li jagħmlu. Aħna meta mmorru ġol insibu pereżempju nofs id-dar mimlija bil-dawn in-nisa. Li ħafna drew kollu problema ta' droga, problema ta' domestic violence, problema ta' irġiel li mhumiex qed jabbużaw min-nisa tagħhom, eċetera. Imbagħad għandhom ukoll dik li ngħidula soup kitchen, jiġifieri l-darba kull jum għandhom kamra jisa kamra ħdejn it-train station fejn jippreparaw ikla lil dawn in-nies li jkunu bla dar, tiskanta fl-Italja. Għandek persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu u jippreparawhom l-ikel, itwhom ikla kuljum u dik jippreparaw assisters. Imbagħad jagħmlu wkoll dak li jdulhom il-home visits. Huma jgħixu f'erja f'qira ħafna, pereżempju erja minnhom hija fejn laqas il-pulizija ma jisugraw jitlu fija minħabba l-mafja u minħabba l-kriminalità. Jiġifieri l-pulizija meta jaslu f'dik iż-żona ma jitlux. Allura naraw li u jitluma, jitlu sisters, jiburu home visits, jaraw x'għandhom bżonn, jitkellmu għall-attfal, jitkellmu għall-ġenituri. Imbagħad fis-sajf minn dawk il-familji li huma bi problemi, fis-sajf jorganizzaw summer camp. U hemmhekk nitlu aħna, jiġifieri jorganizzaw summer camp ta' 15 il-ġurnata mit-tnejn sal-ġimgħa, tnejn sal-ġimgħa, u hemmhekk dawk it-tfal flokaħlhom jiġru fit-triq fil-vaganzi tas-sajf, u allura jistgħu jiltaqgħu ħafna problemi, dawk it-tfal ilaqgħuhom u jagħtuhom xi tip ta' formazzjoni, formazzjoni spirituali, ma' formazzjoni ta' jieħdu gost noħduhom il-baħar, preżempju tat-tfal baħar ma jistgħux imorru għax ta' kien hemmhekk l-Italja bari il-bajjiet kollu huma privati, jiġi titħallas biex titħoltom, allura ħafna minn tat-tfal m'għandhomx flus biex imorru jom, allura s-sister taħdem għalihom tgħinhom biex iġġibilhom il-possibilità li jmorru jom, pereżempju jew waħda minnhom.
Aħna nimmaġinaw li l-artijiet tal-missjoni huma l-Afrika, l-Amerika Latina u postijiet oħra. Iżda żgur qatt maħsibna fl-Italja. Mela l-Italja hija wkoll arti tal-missjoni.
Naħseb l-Italja għandek l-aspett ta' faqar differenti minn tal-Peru. Ġifieri fil-waqt li fil-Peru il-faqar huwa jew xi ħaġa iktar wiesa, jew fil-Kenja jew fl-Etjopja, il-faqar iktar wiesa. Fil-każ tal-Italja hemm dak il-faqar marbut ma' problemi soċjali. Mela jekk kien għandi żona, pereżempju tal-mafja, pereżempju fejn għandek il-mafja tiddomina, int se jkollok gruppi ta' familji li qegħdin fi problemi. Jekk kien għandek problema ta' alkohol, problema ta' droga, int se jkollok it-tfal li huma foqra għaliex m'għandhomx l-istabilità ta' familja u l-imħabba tal-familja kif suppost tkun. Pereżempju fl-Italja hemm numru kbir ta' nies huma bla dar, ġifi dawk li huma jgħidhom il-barboni. Ġifieri nies li huma m'għandhomx fejn joqogħdu. Għaliex għax dawn kien jgħixu f'appartament, kellhom problema ta' droga jew ta' alkohol ma setgħux aħal sul-kera u kaċċewhom il-barra. Ġifieri qisu fl-Ewropa hemm tip ta' faqar li huwa differenti mill-faqar tal-missjoni, però xorta huwa faqar, ġifieri li tara tifel jew tifla li dawn neqsim mit-tannieqa ta' omm jew it-tannieqa ta' missier, naħseb huwa faqar ferm ikbar mit-tifel fil-Peru li bil-ġoħ imma hum tħobbu. Ġifieri hemm tip ta' faqar li aħna anki bħala volontiera, jiġifieri jiena altru mort bi grupp il-Peru. U fej qattilhom isma' hemm faqar fiżiku. Però tfal maħbubin. U altru morru bari, pereżempju tfal ma tantx apprezzaw ix-xogħol li nagħmluh aħna, jiġifieri iktar diffiċli naħdmu f'bari ma' tfal milli ma' tfal tal-Peru. Għaliex it-tfal ta' bari tant qed jgħixu f'ambjent nieqes, tant għandhom problemi madwarhom li xi kultant lilek ipoġġuk fil-keffa tal-adulti li jafu huma. U allura jduma ħafna biex jaċċettawk. Preżmi ħan ndu 15. Jilli mur kull sena naf it-tfal issa, xina hemm tfal li kienu ta' 5 snin u sadhom jiġu qiegħdin 10 snin 11 sena. Imma il-ġodda jduma ħafna biex jafdaw, għax it-tfal ikollhom esperjenza qarsa tal-adulti, allura jduma ħafna biex jafdaw lill-adult. Ovvjament aħna bħala grupp nippruvaw nagħtuhom l-imħabba possibbli, jiġri anke kjajtu. Xi kultant ngħidu maħir ma tkunx tafu Taljan għax jibdew jiklim. Ngħidu maħir ma tifux Taljan. Ġri ta' parsi eħtkilhom għax min ma jkunx taf it-tarejt jiema ħafx x'inhuma jgħidu jeħtkilhom. Allura ejja tgħaddi, qed tifhem għax xi kultant vera jibgħatuk mhux tixxejjer jiġri.
Mela, għalfejn jitilgħu iż-żgħażagħ ħawċin hemmhekk? Kemm idumu u x'jagħmlu?
Naħseb iż-żgħażagħ jitilgħu għall-esperjenza. Ġifieri, u iż-żgħażagħ jitkellmu, allura x'għad tkun ħa gost, jgħid jiena mort barta f'kemm ħadd gost, allura kemm x'għad tieħu li jitħajjar. Kemm indumu, ndumu 15, jiġri nitilgħu s-sibt u nagħmlu 10 tiem. U x'nagħmlu? Li nagħmlu ngħidu ħsieb it-tfal, ġifieri l-ġurnata tkun nibdew fit-8 ta' filgħodu. Fit-8 ta' filgħodu nibdew niġbru tfal minn tliet żoni differenti bil-minibasis. Noħdhom il-baħar, wara l-baħar, wara ħafna battikati, ġifieri litteralment nibbuttawhom minn ġol l-baħar għax ma jkunx joħorġu. Noħduhom f'ċentru ta' żgħażagħ, hemmhekk nippreparawhom l-ikel, jieklu, u mbagħad jilagħbu ftit u anki nagħmlu xi crafts. L-idea hi li nagħlmuhom jagħmlu xi ħaġa bidejhom jinkantaw, nagħmlu ftit katekiżmu. U ndumu jisu sal-erba ta' fil-axija, ġifin mit-8 sal-erba. L-ideja hi biex waqt li l-parents tagħhom ikunu xogħol, it-tfal ikunu ma' sisters. U mbagħad imorru lura d-dar, mit-2, mit-2 sal-ġimgħa. Ġifieri dik hija xi ħaġa u rutina, ġifieri m'hemm xejn partikolari, ġifieri jisu kważi tagħmel xejn speċjali, imma l-fatt li inti tkun ma' tfal inqasmu f'erba' gruppi. U naħdmu ma' tfal, aħna l-iskop tagħna kull inħobbu tfal, ġifieri jiena ngħidilhom mhux importanti x'nagħmlu crafts, imma importanti da tfal ikollhom esperjenza ta' mħabba. Ġifieri jekk soltu l-ġenitur tagħhom jgħidu, aħna ma ngħidux. Jekk soltu l-ġenitur tagħhom itajrhom iqudiem għax bla paċenzja, aħna rridu konna l-paċenzja. Ġifieri jista' nagħtuhom dak li huma neqsim minnhom fil-familja.
Is-sorijiet kif ħares lejn il-ħidma tagħkom?
Is-sorijiet ikun jistennewna, fil-fatt illum mhux sibt miskol mingħand is-sister. Għaliex is-sorijiet ikun jistennew li aħna imorru nenuhom. Għalihom naħseb importanti ħafna li jmorru. L-ewwel net is-sorijiet kull ma jkunu erba, hemm erba' sorijiet, issa dawn jridu jsib is-soup kitchen, jridu jsib id-dar u jridu jsib it-tfal. Jiġifieri jekk aħna ma mmorrux bħala volunteer is-soru mhux kapaċi tagħmel il-kamp waħedha, barra minn hekk aħna intellgħu l-fondi. Ġifieri jekk aħna ħanixtru jiena f'ballun it-tfal, aħna niġbru l-flus biex nixtru l-ballun, ġifieri aħna ma nkunux pisa sister. Xi ħaġa oħra hija li aħna l-volunteer nħallsu kollox. Ġifieri nħallsu l-passaġġ u nħallsu l-lodging. Aħna noqogħdu ma' sisters, ġifieri nkunu noqogħdu ma' sisters, però xorta lis-sister intuha xi ħaġa talli qed nużaw l-ilma u talli qed nużaw id-dawl. L-ikel f'nofsinhar niklu ma' tfal flaxija insajru bejnietna, ġifieri nħorġu l-flus insajru bejnietna, ġifieri aħna meta mmorru da tip ta' volontarjat xejn. Anzi, l-sisters intuhom il-flus u dak huwa parti mix-xogħol tal-grupp qabel jitlaq, ġifieri mhux ħanitilqu niltaqgħu dakinhar u nitilqu, ix-xogħol jibda minn 3 xhur qabel. Naħdmu niltaqgħu, ovvjament niffurmaw lil nfusna bħala grupp ukoll biex naħdmu flimkien għaliex tiskanta kemm hu diffiċli meta taħdem fi grupp, jiġifieri speċjalment nies ġejjin minn backgrounds differenti, etajiet differenti, u f'dawlin taħdem għal 15, fit-tgħix f'dar għal 15. Ma xulxin u trid taħdem ma xulxin. Allura ix-xogħol nagħmluh minn qabel biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm problemi xi nimorru hemmhekk bar u nibdew ngħidu x'imma naqblix ma' dik u jien ma naqblix ma' dak u noħollu konflitti. Kemm jista' jkun ma nistgħux noħolqu konflitti qudiem it-tfal. Għax allura qed nirrepetu l-istorja tad-dar. Mhux hekk jiġifieri aħna rridu kunu naħdmu flimkien biex nagħtu sens ta' paċi ta' armonija anke lit-tfal.
In-nies u t-tfal li jiġu f'kuntatt ma' dawn iż-żgħażagħ x'jgħidu fuq iż-żgħażagħ tagħna.
Esperjenza sabiħa, jiġifieri jgħidu ħafna kummenti sbieħ. Jiena kull darba li tellajt grupp ta' żgħażagħ il-ximkien dejjem kien hemm kummenti pożittiva ħafna. Iż-żgħażagħ Maltin u Awċin huma żgħażagħ li meta jitru għall-biċċa xogħol jagħmluha tajjeb. U s-sorijiet tinduna, is-sorijiet meta hemm grupp Malti jaċċettawh. Ġwaħna għandna fama tajba ma' sorta Madre Teresa. M'għamilniex aħna, ġudi l-fama tajba hija ġejja minn grupp ta' Third World li kien ilu jaħdem ma' sorijiet miżmien mill-early 80s. Ġifieri daw bdew jitilgħu, niftakar meta ġiet Madre Teresa kien ġiet fis-70s, ġiet Malta u qaltilhom ebdew ejjewenuna u kienu bdew jitilgħu l-grupp ta' Third World. U kull grupp li tela Malti jisu l-esperjenza kien dejjem esperjenza pożittiva, jiġifieri s-sorijiet jgħidulna jekk intom Maltin aħna kuntenti bikom għax nafu l-huma hard working li aħna dedikati. Pereżempju xi ħaġa li nagħmlu fil-grupp tagħna ta' Bari huwa li aħna flaxijiet m'hemmx ħruġ, ġvir once li ġejna minn matfal, smajna l-qoddisa ma' sister, tlabna ma' sisters, imbagħad flimkien minn isajjar, minn jaħsel, minn inaddaf, niltaqgħu flimkien biex norganizzaw għall-għad, ġifier m'hemmx ruġ barra, ġifier din mhix vaganza, ġifier min jagħmel vaganza ma jiġix magħna. Orajt l-iskop mhux ta' vaganza, orajt l-iskop huwa ta' servizz. Imbagħad darba f'ġimgħa ikolna holiday. Holiday. Dikkun darba f'ġimgħa nkunu flimkien u ngħidu isma' ħammorru flimkien x'imkien. Imma l-idea hi, l-idea hi li nkunu flimkien u li naħdmu flimkien. U s-sisters kuntenti bina ħafna, mhux bil-grupp ta' bari, ta' jiġifier kull grupp li jitla. Ġifier tinduna kemm hemm sens qawwi ta' good feeling meta hemm grupp Malti.
Min jitħajjar jingħaqad mal-grupp tagħkom, x'għandu jagħmel?
Sew, min għandu jitħajjar jingħaqad mal-grupp jiġi mal-grupp tagħna. Jikkuntattjani jew permess ta' email. miriampor@onvol.net Miriam M-I-R-I-A-M u P-O-R għal-portelli kelma wahda @onvol.net jew iċempilli fuq 9989-5505 aħna ġeneralment intellu grupp ta' 15-16 u ikollna ħafna numru li applikaw iktar, ġifiri iktar minn 15-16. Meta jkollna iktar, ovvjament imbagħad nagħmlu b'intervju. B'intervju biex nażlu il-15 il-persuna, ovvjament għax ma nistax ngħid dik tiġi u dik ma tiġix. Allura jisu għandna ċertu kriterji, jiena pereżempju l-età hija kriterju. Ġifieri aħna ma ntellgħux iktar inqas minn 18 il sena, ġifieri jista' jkunu 18 and over. Għal-raġuni ta' età wkoll biex ikollna anki persuna tkun responsabbli ta' anfisha.
Mirjam, jiena nirringrazzjak tal-li ġejt fuq Radio Rawretana sam dawn il-kelmtejn magħna. Jiena ninsab ċerta li bi kliemek anqalċi persuni x'abis ma jibżgħux iċabsu idejhom.
Grazzi ħafna Antonella u nawgura li kun hemm żgħażagħ li meta jsimgħu dal-programm jitħajru u jagħmlu xi tip ta' esperjenza volontarja.
Ninsab ċerta li dal-programm mhux ser jaqa' fuq widnejn toroġ żgur. Jiena Antonella Grima nerġa' nkun miegħek bħallum ġimgħa u sadakinhar saħħiet.
Bread I had to eat. I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means. Love can build a Don't you think it's time? I would whisper love so loudly every heart could understand. But love and only love can join the tribes of man. Give my heart's desire.